Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností tady přivítat po dlouhý době zase ženu. Takže vítám vás tady, Veroniko.
Dobrý den, děkuju Tomáši za pozvání.
A představím teda Veroniku celým jménem, je to Veronika Kalátová a je to mentorka, lektorka a je to člověk, který se věnuje finanční gramotnosti a pomáhá lidem pochopit to, co mají vlastně vědět ještě předtím, než jdou třeba za bankéřema nebo finančníma poradcema. A v té dnešní epizodě my se společně budeme bavit o dvou tématech, které budeme tak nějak prolínat. A jedním z těch témat je aktuální téma, jestli se vlastně vyplatí víc žít aktuálně v nájmu, anebo třeba pořídit vlastní nemovitost s hypotékou, teda, která má poměrně vysoký úrokový sazby. A druhý téma, který je s tím spojený, jak se připravit na jednání s bankéřem anebo potom s finančním poradcem, když už se rozhodnu, že to nebudu řešit na vlastní pěst, ale půjdu vlastně za tím specialistou, řekněme.
Přesně tak, těším se na to.
Já taky, protože Veronika mi tady před natáčením řekla, že se mám připravit i já, že má směrem ke mně pár dotazů, takže to je vtipný, že si to tady dneska i trošku otočíme. A půjdeme ale na to rovnou zostra, nebo ještě takhle, ještě než začneme, Veroniko, ještě něco, co byste ráda o sobě řekla, dovysvětlila k tomu, co děláte, jak to děláte, protože ta vaše pozice je poměrně ojedinělá tady na českém trhu.
Děkuju za tento prostor, protože vždycky, když se prezentuji, tak říkám, že hlavně dělám audit práce finančních poradců a bankéřů a protože se mi nelíbí ta jejich činnost, tak jsem se postavila na vlastní nohy a vlastně vzdělávám širokou veřejnost a ve školách, jak se na to jednání s finančními poradci připravit, aby nebyli oblafnuti, aby zbytečně neplatili poplatky a aby si rozšířili kritické myšlení. Tak to je takový můj hlavní cíl a zatím krůček po krůčku snad se daří a proto mě i zvou právě takhle do podcastu.
OK. A pojďme na to, na tu první otázku. Co všechno by měl člověk vědět ještě předtím, než se rozhodne, jestli vlastně jako bude ta jeho vlastně finální varianta, ten nájem, anebo to vlastní bydlení. Jako z jakých všech možných úhlů pohledu je potřeba se na to podívat? Co by vlastně ten člověk, ten potenciální třeba kupující, měl vědět?
No, je úsměvné, že když už si mě někdo objedná na tu konzultaci, jak do toho, tak ty lidi vůbec nemají představu, jak hospodařit. Jo, to je takový ten první odrazový můstek. Oni ani v podstatě neví, jestli na tu hypotéku mají nebo nemají. Oni mají ušetřeno pár set tisíc nebo třeba 1-2 miliony a myslí si, že mají vyhráno a teďka, hele, já fakt tu hypotéku chci. A když se jich člověk zeptá proč, tak neumí z rukávu vysypat ty správné odpovědi. Takže možná bychom našim posluchačům mohli těch pár otázek, na které by si měli odpovědět, trošičku pomoci a řekneme jim to. Takže připravte si tušku papíry a půjdeme na to a teďka zvážíte, jestli opravdu do toho chcete jít nebo nechcete. Protože člověk se musí hlavně mentálně asi na to připravit. Jo? Proto je vhodné vědět, jakým směrem do toho vkročit.
Tak. Určitě. Ten základ je vlastně mít to odpovědi na zásadní životní otázky, které s tím bydlením jsou spojený, že jo?
Určitě. Navíc spousta lidí, když uvažuje o vlastním bydlení, tak jsou relativně dost mladí. V České republice už dá se říct, že od 25-30 už ty lidi fakt chtějí myslet na vlastní bydlení. Ale je otázka, jestli teda do toho v úvozovkách půjdu sám nebo s někým. A to v tomhle věku je docela dost kritická otázka. A to si musí jako už na začátku odpovědět.
No určitě. Jo. Já většinou, když se ke mně dostanou mladí lidi, pár, ještě vlastně nejsou třeba manželé, a právě přemýšlí o tom vlastním bydlení, tak jedna z těch věcí, které tam otvíráme, je, co budete dělat, až se rozejdete.
Jo, je to otázka na místě, protože teď jsem zrovna včera četla úžasnou statistiku, že do 5 let se páry rozchází z 1/3. A do 10 let půlka. Jo, a co se potom bude dít s tou hypotékou, nevím, tak to možná k tomu ještě taky dojdem. Ale to je třeba si vyjasnit. Jdu do toho sám s někým a jestli v úvozovkách na to budu mít. Druhá taková otázka, na kterou by si člověk měl asi odpovědět, jestli to místo, kde bude chtít bydlet, je už navždy. Jo, protože ta představa, že ve 30 letech budete dožívat na jednom místě, my Češi jsme teda konzervativní národ, to je pravda, ta migrace není zatím tak veliká, ale ty naše příští generace určitě budou více cestovat za prací. A tohle to si myslím, že bychom si měli také promítnout hlavou, jestli chci v tom místě zůstat až do smrti.
Určitě. Ono, já to můžu doplňovat teďka naší vlastně aktuální životní situací, kdy my jsme řešili přes rok, že bychom chtěli koupit barák a ve finále, protože jsme zjistili, že fakt ta nabídka je tragická, tak jsme si řekli, OK, tak pojďme hledat vlastně nějaký jako provizorní řešení, třeba jenom na pár let, prostě na 5, 7, jo. A no a ve finále teda to ještě nebudu říct, jak to dopadlo, ale rozhodli jsme se, vlastně už jsme se přestěhovali a máme, že jo, provizorní teďka jako bydlení. Jo, není to to finální, to jsme věděli už, když jsme do toho šli.
Je tak ten mezikrok taky není špatný, když si to člověk trošičku umí naplánovat a říct si. Spousta lidí taky si říká, hele, já si ze začátku koupím něco menšího. I ta velikost, jo, jestli koupím 3KK, 2KK a nebo rovnou rodinný domek, je také docela velký otazník. Já když jsem si ve 30 vybírala, který byt chci, tak jsem řekla, hele, já nepůjdu víc jak do 3 milionů. Dneska je to takový úsměvný, já jsem říká, hele, dvě nádherný 2KK, ať zařídím ještě kuchyň a to. A lidi v práci mi říkají, neblbni Veroniko, ale 3KK rovnou. To nemůžeš prostě, a přijde rodina, co potom? Takže naštěstí mám 3KK, hypotéku splacenou a jsem šťastná, že to je za mnou. Ale právě kolem té 30 jsem si nebyla jistá, jestli jsem měla jít do většího nebo ne. Dneska nás hodně limitují ty limity, které jsou dané teda tou naší úžasnou legislativou a k tomu se také určitě dostaneme.
Tak ono to asi není jenom o té legislativě, ale doopravdy ta kombinace hodně vysokých cen nemovitostí s velmi jako vysokýma úrokovýma sazbama, tak je velmi nebezpečná. A bohužel spousta lidí, když by dneska chtěla řešit to vlastní bydlení, tak ona už vlastně nemá prostor na to ho vyřešit tak, jak by chtěla. Takže tady je určitá skupina lidí, která by chtěla žít ve vlastním, ale ty okolnosti posledního roku je zahnaly do kouta a oni nejsou schopní tu nemovitost pořídit, protože jim na to třeba teď nestačí bonita. Jo? Že i by měli našetřeno, i mají rozmyšleno, ví, co přesně chtějí a vlastně ty splátky jim tolik vyskočily nahoru vůči tomu, co bylo třeba před rokem, že už je to nerealizovatelné pro ně.
No tak možná ta poslední otázka by mohla znít v tom směru jako, proč vlastně chci bydlet ve vlastním? Co mě k tomu vede? A spousta asi Čechů vyrůstalo právě s rodiči ve vlastním bydlením a je to pro nás něco jako prestiž nebo prostě pocit, že něco vlastním,
jistota,
něco
možná
znamená jistota. A já jsem se i sama nad tím zamyslela, v čem v uvozovkách já vidím velkou výhodu bydlet ve vlastním, to, že ty nájmy dneska jsou výrazně výhodnější než hypotéka na tu velikost bytu, kterou člověk potřebuje, tak je jasný, ale spousta těch argumentů, protiargumentů je o tom, hele, ale až budu v důchodu, tak já už nebudu mít ten příjem a nebudu moci ten nájem splácet, když budu celý svůj život platit hypotéku a dostanu se do toho důchodu, tak pak mi to jako dropne. A já budu mít úplně v pohodě na ten nájem s tím státním důchodem. Ještě navíc.
Jasně.
A teďka je zapotřebí ty lidi začít učit přemýšlet dlouhodobě, že není zapotřebí celoživotně se vydat z peněz a mít vlastní bydlení, ale spíš platit nějaký levnější nájem. A to, co ušetřím jakoby na té hypotéce, dávat na tu rentu, abych i v tom důchodu na ten nájem měl a nemusel se stresovat a možná, že to vydělá nakonec i více. A to zatím Češi neumí. V tom se teda spousta Čechů trápí, jak investovat, aby porazili inflaci a žili důstojně s nějakou rozumnou rentou i v důchodovém věku.
To je pravda. Ono, já jsem tohle téma tady letos už rozebíral s několika ekonomama. A jsou tam různý úhly pohledu, jak se na to dívat. S tím, že asi to, co je jako nejzásadnější, že pak už když dojdu do toho pokročilého věku, tak pro spoustu lidí by byl velký problém, kdyby museli vlastně měnit to bydlení třeba v nějakých 65, 70 letech. A tam je pro ně ta jistota toho, že mám to vlastní, Jo, tak to hraje obrovskou roli a takhle my Češi jsme zatím zvyklí přemýšlet. Ono v cizině, že jo, v západní Evropě nebo třeba ve Spojených státech je to trošku jiný. Tam ty lidi prostě jsou daleko zvyklejší se stěhovat, jsou zvyklejší měnit to prostředí. Tady u nás ne. A je otázka, co s tím udělá ta mladá generace současná. Jo, jestli my v tom věku 30 nebo ještě ty mladší třeba 20 letý dneska, jestli už budeme fungovat jako na jiných principech, anebo jestli si to sebou prostě potáhneme dál, že jo.
Já bych možná ještě do toho přidala jeden úhel pohledu. A to, že my se domníváme, že když máme tu rodinu, že musíme teda mít pro každý dítě jeden pokoj a tak dále, potom ty děti vyletí z hnízda. A je tady spousta rodin starších krátce před důchodem, co mají velký baráky, velký byty a teďka jsou drahé energie. A my vlastně už i ty děti dneska nasáváme tou myšlenkou, ale musí se šetřit tu energii, protože ta planeta prostě potřebuje ochránit a já nevím co všechno. Že přichází určitě mladá generace, která bude i se snažit žít, aby tu energii trošku limitoval a nebude zapotřebí bydlet ve velkých barácích a velkých bytech. A i možná se změní to, že v tom důchodovém věku budou chtít zůstávat v těch velkých bytech. Možná. A já jsem přesvědčená, že to, co se teďka děje s tím plynem, s tou elektřinou, tak to spoustu starší generace nakopne udělat tu změnu, protože prostě nepřežijí.
Já jsem nedávno viděl, a teď to řežu fakt do živýho, jo, ale viděl jsem prostě reportáž, a už jsem možná o tom někde mluvil, kde, myslím, že to bylo na Nově, kde prostě starší pán, že jo, v důchodu, obrovský barák, ale obrovský, jo, prostě, já nevím, to bylo nějakých 200 metrů užitná plocha, to vypadalo plus minus.
Obří
barák a žil tam sám. Měl už jenom důchod a strašně jako bědoval, že prostě ten barák jako je těžký utahnout a že to není jako jednoduchý a že je vlastně chudák. A my se to s manželkou koukali, říkali jsme si sakra, proč ten člověk bydlí prostě v tomhle baráku, v tak obrovském baráku. Ještě pán, že jo, už zdravotně jako nemocnej vlastně, takže se o to blbě staral. Se říkal, proč ten člověk jakoby tu nemovitost teda nevezme, neprodá, nekoupí si něco polovičního nebo možná ještě menšího, jo, v té samé lokalitě, možná v té samé vesnici, nebo tam nekoupí pozemek a nenechá si něco postavit mezi tím. A nemá ten zbytek peněz prostě, který bude teda jakoby
si užívat.
Spotřebovávat, užívat prostě a bude ale mít jako mnohem kvalitnější život, jo, proč si zuby nechty vlastně snaží držet toho, co má. A vůbec jsme to vlastně jako nechápali. A je to tak, že prostě tahle ta generace ale takhle vůbec nepřemýšlí a my už je to jako nenaučíme, nebo oni už se to prostě nenaučí tohle. To je podle mě nereálné. A možná jak tomu dožene teda ta situace, ty okolnosti jako vnější, že budou muset to vyřešit tím prodejem a vlastně se třeba přestěhuje ten člověk jako do menšího. A těch lidí je tady hodně.
Já jsem chvilku byla i v zahraničí, na celý 4 let jsem žila v Austrálii a mně se strašně líbilo i to myšlení tam té generace starší, že oni odprodávali svůj majetek svým dětem. Tady v Čechách to vůbec tak jako nefunguje, že by rodiče odprodávali svůj majetek. Jo, to je prostě absolutně nepochopitelný pro Čechy, že by jejich děti měli jim zaplatit jakoby to stáří, když si vymění ty role, že starší půjdou do menšího, aby už nemuseli, protože nemůžou třeba z pohledu zdraví se starat o velký a obráceně. A pak se mi ještě strašně líbí myšlenka, a to mě zase navedl právě spolužák v Austrálii, říkal, že ve Francii je docela standardem, že ty velké nemovitosti se vlastně prodávají na dožití a vlastně se platí ta renta od nějakého investora, ale v Čechách zatím s tím vůbec neumíme pracovat. Jo, a těch možností je strašně moc. Ty lidi by nechali i jako dožít toho člověka, ale zatím to není asi téma, které by se probudilo v médiích, tak doufám, že to vykopnem.
No jedna firma tady je, která tohle umí a popravdě mě třeba ten model se jako nelíbí, jo, který tady je, protože...
Tomáš, já jsem to slyšela, jak jste to vyprávěl na tom semináři a našem efáckým a musím říct, že to bylo hodně nefér vůči klientům, ale ono se nemusí jít přes firmu. Jo, dneska jasně, se můžou samozřejmě domluvit dva rozumní lidi, já prostě můžu dát inzerát, odprodám na dožití barák a ty investoři budou chodit sami, nemusím na to vůbec
určitě,
požadovat žádnou
určitě,
firmu.
Samozřejmě, jo. Na druhou stranu, kdyby to bylo někde asi zanesený prostě pod nějakou bankou nebo pod nějakou institucí, která tam dá ten kredit a mělo by to nějakou štábní kulturu a bylo by to asi jako jednodušší, lepší. Vím, že v cizině to funguje, tady u nás zatím prostě moc ne a ten systém, který tu je dostupný, tak já s ním mám fakt problém. No.
Já
asi,
taky.
Asi bych šel od toho dál radši. Dobrá, existuje ještě nějaká otázka, kterou by si ten potenciální třeba kupující, člověk, který se rozmýšlí, jestli teďka v téhle době řešit to bydlení, měl položit?
Já bych začala trošku o penězích, kolik to vlastně bude stát, protože já jsem se potkala s klienty, kteří vůbec neměli představu, kolik ta hypotéka vyjde a ty kalkulačky na tom webu jsou. A měli by ty lidi, než se vůbec jako rozhodnou k tomu prvnímu kroku, tak jít na ten web a podívat se na nějakou kalkulačku hypotéční, aby se podívali, kolik je ta splátka vyjde a jestli je to srovnatelné s tím, co platí nájem, tak tady jsem jako hodně na vážkách, jestli jako platit stejný nájem nebo stejnou hypotéku, jestli jít rovnou do toho vlastního. A nevím, Tomáši, jak to vidíte vy, že když ten nájem vyjde na stejnou jako hypotéka, jestli byste také více tíhnul k tomu rovnou do té hypotéky skočit, ale Karel Kořený v rámci hry Finanční svoboda to tam má přímo jako cíl, a nebo když je samozřejmě nižší ten nájem, tak vůbec nepřemýšlet. Ale u toho rovná se nájem a hypotéka si nejsem jistá.
Tam dokonce, já, když jsem kdysi dělal nějaké srovnání, možná už 2 roky zpátky, tak i když ta hypotéka byla třeba o kus dražší tady v Praze, než ten nájem, tak to pořád jako finančně, jako matematicky to dávalo velký smysl to koupit. Jo, a neuvažoval jsem tam s hodnotou do budoucna, jako s růstem ceny nemovitosti. Uvažoval jsem jenom s tím, co se vlastně splatí a okolik se mě jakoby zmenší teda jistina, a okolik já nabídu měsíčně ty nemovitosti jako navíc, jo, do svýho majetku. A tam bych asi jako to zvážil, nebo tam minimálně mě osobně to říká dobře. Pokud je to stejný, tak tam je jasný, že to bude finančně výhodnější, jo, si tu nemovitost koupit. Protože na jedné straně to platím částečně do svýho a zbytek jsou úroky bance, jo. Když to je vyšší, tak je potřeba to spočítat. Teď třeba, co se děje s těmahle sazbama, no tak teďka už to prostě nemůže jako vycházet. Jo, ve většině asi republiky to nebude dobře vycházet. Ale ještě je tam jako za mě zase jiný úhel pohledu. Jo, a to je podívat se na to, jestli náhodou teďka nejsem schopný koupit, nebo teď asi ještě ne, ale možná v následujícím období třeba roku dvou, jestli nebudu schopný koupit nějakou nemovitost, ke který bych se jinak nedostal. Být za cenu toho, že tam je teda špatný úrok, ale velmi krátkodobě a mě to potom vlastně padne. Jo, tak jestli teď nebude příležitost na tom trhu realitním se dostat k nemovitosti, protože jich je obecně málo.
No pro ty, co mají rezervy a mají v podstatě na pohodu si tu hypotéku vzít s tím vyšším úrokem, já bych se asi také do toho nebála jít, ale bez rezervy bych do toho nešla.
No, určitě
v uvozovkách, kdyby to vycházelo na krev, když ten člověk si to dá do té kalkulačky a má první nějaký nástřel, tak může to potom konzultovat a propočítávat s tím specialistou. Spousta lidí také mě překvapuje, že chce kupovat i bydlení investiční a neumí si spočítat ten zisk. Jo, taková jednoduchá věc. A přitom vlastně spousta lidí jenom prostě chce něco vlastně. A že ten nájem jim nepokryje v podstatě ani inflaci, tak to je.
No,
jo, tak teďka kdyby nemluvím o současné inflaci, dlouhodobé inflaci.
Jasně, ne, ono tam je problém v tom, že spousta lidí chce spíš vlastnit, a ani ne vlastnit, protože je vlastnit, ale protože chce ulejt někam ty své peníze, protože o ně má strach. A doopravdy nemovitosti dlouhodobě v Čechách jsou oblíbený, lidi tomu věří, taky bodeť by ne, že jo, protože za posledních pár let se ceny zdvojnásobily napříč republikou v průměru, takže to je něco, co jaký je precedens. Ale pro mě už je to vlastně otázka jako OK, bude, nebo je tady ten potenciál pro tak obrovský růst jako do budoucna, nebo spíš můžeme čekat, že se to tempo růstu sníží, což asi očekává jako většina těch profesionálů na trhu. Pak je otázka, jestli náhodou nemůže přijít nějaký sešup dolů. My tady na to nejsme jako zvyklí v Čechách. A teď se můžeme bavit o tom, jaká je tady jakoby geopolitická situace, jaká je tady demografická situace. Jo, a to jsou všechno, jo, jaký tady máme zákony postavený vlastně na novou výstavbu a kolik se toho staví a jestli je to dostatečný nebo není a kdy to bude a jestli města s tím budou něco dělat nebo stát nebo kraje a podobně. A to už tam vaříme jako z vody.
No, strašně. To křišťálovou kouli nemáme, ale musím říct, že když jako nastala válka a já jsem právě krátce předtím doplatila hypotéku a říkám, tyjo, ale já mám konečně ten svůj vysněný byt a je můj, jo, ale ta představa, že na to spadne bomba, tak to mě jako docela rozhodilo a člověk fakt má trošku obavy o ten svůj majetek a my si moc ty rizika neumíme připouštět a právě hypotéka nebo vlastnění nemovitosti je jedno z největších investic, kde ty rizika jsou a je zapotřebí je hledat. Oni nás sami možná nenapadnou a pak nás možná navede nějaký finanční specialista, který je na úvěry profík a ukáže jiný úhel pohledu, než si ten klient umí představit. Určitě teda, když už mám nějakou představu, kolik mě to teda jako bude stát a ten můj sen a vím, že teda ho chci podstoupit, vím, že je to teda výhodné matematicky, jo, že třeba to nějak jako vychází lépe a nebo časem to bude vycházet lépe, až se srovnají ty úrokové sazby, což předpokládáme, že možná to nebude za rok, za dva, ale kdyby to bylo za tři, za pět, ale my jsme před 30 lety tyhle sazby zažili a taky jsme přežili. Takže dobrý. A teď je otázka, co dál, jo, protože když do toho jdou v tom páru a dají ty dva platy dohromady, tak je to strašně fajn. A teď je otázka, do kolika procent. A stát nám tady dává
nějaký limit.
A teďka já jsem si říkala, dobře, a poslouchám vás všechny odborníky ekonomie a každý to vidíte trošku jinak, ale myslím si, že se všichni shodujete, že by to mělo dělat 30, max 40% z toho příjmu té rodiny. Na tom se shodneme.
Já říkám třetinu.
Třetina.
No, max. Tam mi to přijde jako, že a takhle, třetina toho reálního. Jo, pak je ještě otázka, že jo, výše příjmu, jo, prokazatelnosti příjmu u podnikatelů a majitelů firem a podobně, tam je to prostě něco jiného, jo, tam když jdou na krev v vozovkách pro banku, tak to furt ještě může znamenat, že finančně je to naprosto jako v pohodě.
Jasně.
Jo, když se bavím o zaměstnancích, tak já bych asi nechtěl mít jako 50% svýho příjmu rodinného jako zafixovaného jenom v úvěrech. Protože to ono to není jenom o tom úvěru, že jo, to bydlení. Jo, v bytě mám fond oprav, energie a další věci. U baráku těch nákladů je ještě mnohem víc. A najednou zjistím, že jako 60-70% příjmu jde do bydlení a jako za co ty lidi potom budou řešit ty další věci. Nedej bože příprava potom, že jo, na tu rentu, na to stáří prostě a jiný finanční cíle, než jenom bydlení a podobně.
Tomáš, já jsem strašně ráda, že ten váš podcast existuje, protože lidi, kteří začnou uvažovat o hypotéce a najdou si vás, tak tyhle ty úhly pohledu třeba do té doby vůbec nezvažovali. A je pravda, že když se postaví ten barák, tak lidi, s kterýma já jednám a jsou finančně méně gramotní, tak oni řeknou, hele, do nového baráku nemusíš 10 let nic investovat. A já jsem říkala, no do té doby, než ti praskne tamhle někde trubka pod barákem a budeš muset vrtat a 100 000 hajzlu. Takže je to otázka, jaký je riziko, něco kryje pojišťovna, něco ne. A určitě už jenom třeba to pojištění té nemovitosti navýší ty sazby a ty lidi dopředu s tím pojištěním vůbec nepočítají.
No, oni nepočítají ze spoustou dalších věcí, popravdě. Jo, takže to jako udělat si tam nějakou jako bilanci toho, jaký jsou naše příjmy, to většina zvládne ještě. Pak jaký jsou výdaje, tak tam už je to spíš o nějakém jako účetnictví, že si jako umí zapsat zpětně, co zaplatili a plánovat dopředu jako výdaje neumí lidi. To jako minimum lidí, kteří si umí představit to, co je bude čekat.
No je to v plenkách, ale mám snahu to změnit. Ale na těch školách ty děti jsou úplně eager po těch informacích a jsou možná už dneska mnohem dál než jejich rodiče. Tak se snažím je mentorovat tím směrem, aby se navzájem s rodiči učili. Jo, protože když to dítě přijde a nedostane podporu k tomu dalšímu vzdělávání a kladení otázek v té rodině, tak se to potom vlastně ten rodič také nepoučí a je to problém. Takže já se snažím hodně propojit rodiče a děti a posouvat je v tom směru, aby si ty rodinný rozpočty dělali, aby měli opravdu rok, dva účetnictví domácí a věděli, kam směřují a měli nějaký cíle. Já jsem nedávno jednala s jedním hejtmanem, nebudu říkat jméno do terénu, ale každopádně jsme se bavili o finančním vzdělávání a on říkal, no a co teda těm dětem jako budete říkat? Například, moje dcera má ze stavebka nějakých 250 000, kam by to měla dát? A já říkám, no kam by to měla dát? Já bych asi potřeba nejdřív vědět, jaký má sny, co plánuje v blízké době. Protože když nevím, co s těmi penězi bude jako chtít investovat, tak nebo co z toho pořídit následně, tak těžko můžu zvolit nějaký produkt. A on mi říká, vy mluvíte jako nějaký finanční poradce. A já jsem říkala, prosím vás, pane hejtmane, ale když jedete někam na dovolenou a přišel byste na letiště a měl v ruce 20 000 a řekl, dejte mi letenku, taky musíte říct, kam letíte, jinak vám tu letenku neprodají. Takže to je to samé, vy mi říkáte, dejte mi letenku, ale neříkáte mi destinaci, tak to je potom strašně složitý. A u té hypotéky, když se vrátíme k tomu tématu, tak ty lidi si musí opravdu to těch 30 let té hypotéky promítnout tím svým životem. Ono není to, že dneska to koupím a začnu platit hypotéku a tenhle rok mi skončil. U té hypotéky je nutné vidět tu budoucnost 20-30 let, jak dlouhá je ta hypotéka. A v tom se promítá nejenom vztah, ale případně rodina, jo, děti. Teďka mě to vyskočilo, já to v tom spendy sleduju, kolik teda procent mi z rodinného rozpočtu dělá moje dcera. A řeknu vám, kolísá to nahoru, dolů, je to jako prostě v úvozovkách akcie na trhu, protože furt jsou nějaký mimořádné výdaje. Jo, vždycky to vyskočí, má to člověk krásně spočítaný a vždycky nějaký výlet navíc, vždycky prostě ty peníze někam uletí. Tak umět to skoordinovat je otázka, jestli to úplně umí. Ale když plánuju hypotéku, tak prostě tohle všechno nám musí prolítnout hlavou. A potom taky může přijít třeba nějaký zdravotní problém. Jo, ty lidi sice si pořizují hypotéku relativně mladí v Čechách, ale když už nám je třeba kolem 40 a chtěli bychom hypotéku, tak už nás trošku bolí kolena, jo, někoho záda. Teďka mi pan doktor říkal, že v podstatě výrusky na zádech má od 40 už každej. Takže ono je to jako úsměvný, ale k tomu to patří, že než se upíšu, tak si musím umět prolítnout hlavou. Ale co když nebudu zdravý a nebudu moc dělat to, co dělám a že ten příjem prostě nebude trvalý.
Přesně, já většinou jako straším teda ty klienty, takže máme takový jako co by bylo kdyby a většinou to s nima teda neřeším jako na té schůzce, spíš jim dám ty otázky nebo okruhy témat, o kterých se mají společně pak pobavit a říkám, tohle to si mezi sebou fakt velmi dobře proberte a vydefinujte, co by se dělo kdyby. Jo, a to jsou fakt věci jako, co by se dělo, kdybyste jeden z vás zemřel. Co ten druhej bude s tou nemovitostí dělat. Bude tam chtít žít té nemovitosti dál, nebo vlastně jako pro něj bude zbytečně velká, bude se jí chtít zbavit. A to jsou pak vlastně otázky, které nás navádějí k tomu, jestli třeba řešit nějaké pojištění k tomu. Jo, protože pokud jsou to třeba, já nevím, je to pár, nejsou to manželé, nemají společně děti, jediné, co mají společně, bude ten závazek té nemovitosti společný a ta hypotéka. Tak já říkám, vy vlastně jako nepotřebujete se zajišťovat na smrt, jako k čemu to tomu druhému bude. Když jeden z vás zemře, ten druhý z toho dostane nějaký peníze. OK, no a stejně mu jako půl hypotéky třeba jako bude zbývat jako zaplatit. Stejně pravděpodobně buď teda bude platit dál, jo, nebo to třeba prodá a sinkasuje nějaký peníze. Jo, k čemu se budete vlastně zajišťovat? A k čemu budete vyhazovat peníze té pojišťovně, když vlastně po vás nezůstanou žádný jako dluhy? Jo, zůstane nemovitost s vyšší hodnotou.
Teďka, když vás poslouchám, ono se dostáváme k další otázce, kde to případně uzavřít a s kým. Jo? A teďka první, co člověk udělá, tak podle nějaký statistiky finanční gramotnosti, tak ministerstva financí, tak tam říkají, že 80% lidí chodí nejdřív za svým bankéřem. A je strašně jako je úsměvný, jak ty Češi si myslí, že jeden člověk vyřeší všechno, to za prvý. A zvláště u té hypotéky já to vnímám jako tak specifické téma, že by člověk fakt měl hledat specialistu, který ten obor zná z různých úhlů pohledu a z konkurence, jak kdo přistupuje k jeho životní situaci, protože každá životní situace možná tak z toho vypadne jedna, dvě banky, které by se pro něj hodily. A ne, že já jako klient, když přijdu do banky, tak všechno, co mi banka nabídne, tak se hodí pro mě. A tady je asi největší háček, že ty lidi vlastně neví, jak do toho vkročit. A první taková cesta je opravdu asi jít do banky a nechat si udělat nějaký návrh. Tak s tím asi souhlasíte, Tomane?
No, možná ani ne.
A ne, super.
A já vysvětlím proč. Protože se mi velmi, ale fakt jako velmi často stává, že ten člověk, když přijde do banky, tak oni místo toho, aby zjistili ty možnosti, tak s ním udělají rovnou žádost, scoring a vlastně už mu to propíšou do registru.
Aha.
To se děje fakt jako velmi často a dokonce ty klienti to neví. Jo,
protože, a to jsem taky nevěděla, ani já ne.
No, protože ke mně se dostane pak člověk, který chce třeba pomoct, chce poradit, vyděláme pro každého analýzu. A bereme si jako fakt specifický data. Máme dotazník, který má přes 100 položek, jo, který chceme, aby nám ty lidi dali, vyplnili. A my potom komunikujeme s těma bankama. A my vlastně zjistíme v ten moment třeba, že nám ta banka říká, no ale on už tady u nás má žádost. A já mu vlastně volám, říkám, hele, vy tam máte žádost, jste mi to neřekl. Já jsem se ptal, jako v jaký jste fázi, abych se tomu třeba jinak ani nevěnoval, protože to nemá smysl, že jo. A mi říká, já tam mám žádost, jo. A mně se to děje pravidelně. Mně se to děje fakt jako to je několikrát do měsíce.
Takže oni jdou na první schůzku a už v podstatě jim komplikují život,
no,
těm klientům.
A vlastně a bankéř, protože chce kšeft, protože vlastně má mizerný základ, to si tady můžeme říct veřejně, že jo, že bankéři prostě retailoví mají fakt jako mizerný peníze a jsou placení potom, že jo, z prodeje v vozovkách. Ve většině bank, nechci říkat, že úplně všude. No tak on prostě jde a vezme si nějaký data, vezme si rodný číslo a místo toho, aby vlastně vyjel nějakou jenom jednoduchou modelaci, protože on si od těch lidí, ten bankéř, nevezme žádný další data. On si vezme rodný číslo, hodí to do systému, nevím na základě čeho to proskoruje, protože my, aby jsme mohli dělat scoring, tak potřebujeme těch informací hodně. No a on prostě udělá jakože fakt oficiální žádost a scoring, nechá to toho klienta podepsat, ani mu neřekne, co to je. A to se děje. A to se děje napříč celým trhem. Takže proto říkám, že jako rozmyslel bych si, jestli půjdu jako za bankéřem, který ho fakt neznám, jo. Prostě pokud půjdu na pobočku za běžným jako bankéřem, já si nemyslím, že to je dobrá varianta.
Já jenom říkám tak, jak to ty lidi mají nastavený.
Jo, no,
a já jsem chtěla otevřít tohleto téma. Já bych možná postupovala i stejně, nebudu lhát. Každopádně bych chtěla mít v ruce nějaký papír, jestli mi to vychází bonitně nebo ne. To je takový to první, protože ty kalkulačky nejsou stoprocentní, že zase v té bance asi bude ta kalkulačka třeba o trošku lepší, ale s tím, že jak jsme si povídali o tom, že je zapotřebí si promítnout veškerý finanční toky v té rodině, tak ono nestačí spolupracovat s tou bankou nebo s tím hypotéčním specialistou. Je dobré propojit finančního specialistu s hypotéčním specialistou a mít opravdu odborníka na každou činnost zvlášť. Ono to teďka vypadá možná úsměvně a spousta finančních poradců, který se zabývají od hypotéky, pojištění, investice, všechno, tak mají strašně složitou situaci a málo kdy se stává, že je na tu jednu věc opravdu profesionál. A já spíš chci tímhletím podcastem hodně tlačit ty lidi k tomu, aby se nebáli spolupracovat s mnohem větším týmem. Že ten tým, když to bude profík na pojištění, profík na investice a profík na hypotéky, tak společně udělají práci, která je do budoucna lépe zajistí a budou jakoby v pohodě od A do Z. Takže jsem moc ráda, že tady v rámci toho podcastu budeme směrovat ty lidi. Hele, prostě si vytvořte vlastní tým pro svůj život se svými penězi.
Já jsem rád, že to řekl ještě někdo jiný než já. Já docela v rámci toho trhu dostávám od těch kolegů, kteří dělají komplexní jako poradenství, tak v tomhle za uši. Mě to nemají rádi, když to říkám, ale jako teď jdu sám proti sobě. Jo. Já dělám jenom hypotéky posledních pár let. A já už si dneska neumím ani představit, že já sám bych neměl za sebou tým lidí, kterými s těma hypotékama budou pomáhat. Protože jenom v těch hypotékách, pokud to chce člověk fakt dělat jako na té top úrovni, je to tak složitý. Jo, máme tady, já nevím, 16-17 subjektů, se kterými se dá spolupracovat. A když jenom vezmu to, že jedna část je vlastně ta filozofická, o té se tady bavíme zatím hlavně. Jo, je to o nějakém big picture, podívat se na to, jak to funguje, znát zákony, znát zákulisí, vědět prostě v rámci toho finančního plánování, jak nastavit hypotéku a zasadit ji do celého finančního plánu. To je jedna oblast. Pak je tady oblast metodiky, to je druhá oblast. A ta je jako brutálně rozsáhlá v jednotlivých bankách. A teď si člověk musí uvědomit, že to je prostě 15, 16, 17 institucí, se kterými já mám možnost spolupracovat. No a pak je to ještě ta realizace. A to není jenom o tom, že jako předávám jako nějaký stroj, podklady do banky, že jo. My v rámci naší firmy tak komunikujeme s úřadama, komunikujeme s odhadcema, komunikujeme s developera, realitníma makléřema, advokátama a to už prostě člověk musí mít nějaký background na to, aby byl schopný tohle pojmout. A v ozovkách, já si s to dělám srandu a my děláme takového projektového manažera té hypotéky, protože velmi často ani ten realiták vlastně neví, jako která by je a co všechno se potřeba, jako, nebo je potřeba teda v rámci toho procesu jako udělat a podobně. Takže já sám si dneska už neumím představit, že já sám osobně jako jeden jednotlivec vyřizuju někomu hypotéku. Respektive neumím si to představit tak, abych toho dělal velké množství, protože mě baví jako dělat ten biznis. A ještě to dělal v té jako top kvalitě. Takže pokud budu mít 2-3 klienty měsíčně, úplně v pohodě prostě, ale mně se stává, že jich mám 30. Takže já potřebuju za sebou potom jako fakt specialisty na ty jednotlivé věci, se kterýma můžou ty moji klienti komunikovat a máme vlastně jako firmu, že jo, která se o toho klienta v rámci hypotéky stará. A ještě doplním, a teďka při představě, že bych do toho měl řešit pojištění, neživot, život, do toho investice a nedej bože potom nějaký krypto, anebo ještě dělal k tomu realitního makléře, protože jsou tady firmy, co to takhle mají a jsou na to pyšní, tak to jako je fakt masakr.
Tak Tomáš, já si tak umím představit, že dneska více a více malých firem poradenských na finance a ten tým si rozdělili, že každý z nich se specializuje na tu svoji oblast, která mu je blízká, je mu koníčkem a má chuť se hrabat v tom detailu, když to je
super.
Tak řeknu.
To je super.
A když ten klient se mu podaří, že to má všechno pod jednou střechou, že je to tým třeba 20 lidí a každý se specializuje na něco a má tu asistentku, že jo, a prostě, jak říkáte, vy taky nejste sám, taky už vás je dneska víc, protože to už byste nedali v tomhle množství. A díky bohu se objevují na trhu tyhle ty firmy, které se takhle postavily, ale i kdyby jsme to měli složit ze 2-3 firem, to furt není nic proti ničemu, protože dneska mám pocit, že ty finanční poradci se snaží urvat, co můžou a i za cenu toho, že jsou slabí v nějaký té oblasti, tak to udělají tomu klientovi a vlastně ho můžou poškodit. Takže prosím vás, vy, co nás posloucháte a plánujete hypotéku, tak si prostě vytvořte svůj tým na finance a je jedno, jestli je to pod jednou institucí a nebo jestli je to složeno, já nevím, tady z profíka Tomáše a tamhle na investice Vladimíra Fichtnera, jo, když to tak řeknu, nebo prostě nějaký další typy na pojištění, taky potřebujeme ještě profíka, tak si to poskládejte. A můžu vám říct, že specialista na tu danou oblast bude strašně rád spolupracovat i s dalšími členy vašeho týmu, protože tyhle ti lidi si moc dobře uvědomují, že zapotřebí to všechno propojit a určitě budou i spolupracovat, třeba si i zavolají, předají si ty materiály, protože předpokládají, že z vás nechtějí vyškolit profíka, ale chtějí vám dát jenom ten servis, abyste z toho těžil, jo? Takže vůbec se toho nebojte a prostě se snažte si vyhledat profíka na danou oblast.
Super, já jsem fakt rád, že to říká ještě někdo další. A myslím, že jsem si moc kámošů tohle epizodou zase neudělal, ale okej, no, to už tak nějak
tak ke
mně patří.
Třeba ty vaši kámoši to vidí tak, že se tímto dílem namotivují a vytvoří si vlastní tým v rámci své firmy.
A to se děje. Neříkám, že kvůli tomu, co dělám, anebo říkám já, ale mám okolo sebe lidi nebo firmy, kteří takhle fungují, je to super. A já rozlišuji i na to, že prostě někdo dělá fakt finanční plánování, že je schopný prostě dobře tohle vyřešit. Baví ho to a pak má za sebou přesně ten tým lidí, svých vlastních klidně, ať už jsou to zaměstnanci nebo ičaři prostě pod nějakou značkou, to je jedno ve finále, ale nedělají to ty lidi všechno dohromady. A to si myslím, že je budoucnost. Vím, že jsou tady velký multilevelové firmy, které se mnou v tomhle vůbec nebudou souhlasit, ale za mě prostě specializace je rozhodně klíčem k úspěchu do budoucnosti i pro lidi, kteří v těch financích pracují.
Tak já jsem asi naladěna na stejnou vlnu. Každopádně já třeba zase víc stíhnu k investicím. To je zvláštní, že jsem zrovna v tomto podcastu, že? Ale ono to k tomu asi trošku patří, protože se to navzájem krásně prolíná. A já jsem i dokonce fanda, že ten klient klidně může mít 2-3 specialisty jenom na finance. že nemusí všechno to portfolio celých 100% dát jednomu poradci. Může si vyzkoušet třeba pár let, 2-3 roky, s kým se mu bude pracovat nejlíp, než se rozhodne a toho jednoho specialistu si vybere. U té hypotéky to zkoušet na 2-3 roky, to je těžký. A ráda bych se právě k tomu vrátila, že když si najdete nějakýho týpka, který se o vás stará, udělá vám ten servis a vy pak se vrátíte do banky s tím, že teda nastane tahle ta situace, že máte specialistu na hypotéku a oni vám nabídnou o desetinku nebo 2 desetinky úrokové sazby nižší, prosím vás, vraťte se ke svýmu specialistovi, protože to je první krůček k prvním problémům. Jo? A tady určitě velký alarm. Jo?
OK. Pojďme teda ještě na jedno téma. Ono to s tím strašně souvisí. Ale jak si mám vybrat toho správného specialistu nebo finančního poradce? Vlastně jako jedno, jak tomu budem říkat tomu člověku. Ale jak si ho mám vybrat, na co se mám dívat, kde jsou ty klíčové věci, co mám po něm požadovat, co jsou takové otázky, které bych mu měl položit, abych vlastně pochopil, jestli té oblasti rozumí nebo nerozumí.
No, je to vždycky takový pro mě těžký jednostranně úplně odpovědět, protože když hledáte profíka na nějakou oblast a jedno, jestli máte zrovna architekta nebo jestli zrovna hledáte hypotéčního specialistu nebo jestli hledáte někoho, kdo vám bude kreslit nějaký obraz do obýváku, je to úplně jedno. Vždycky je to o těch emocích a vztahy jsou budovaný na důvěře. Jo, bez té důvěry to těžko půjde. A pakliže se poprvé s někým potkáte, a jedno jestli offline nebo online, nebo jak, to už je úplně jedno, tak vy se musíte cítit bezpečně. A pakliže tam necítíte z jakýhokoliv důvodu, že by to bylo bezpečné, tak nohy na ramena utíkat, protože vy se musíte 100% otevřít a důvěřovat. Protože když nevyplníte ten dotazník Tomášův na 150%, tak prostě nedostanete 100% odpověď. Jo? To je prostě o tom, že když cokoliv zatajíte, tak vám to může uškodit v tomhletom biznesu. Takže se musíme cítit bezpečně. A já říkám, kde je ta seznamka na ty finanční poradce a na ty specialisty. Já vůbec nevím, kde začít, jak začít a tak dále. Je to těžký, protože ona ta seznamka vlastně na tom trhu, ani webovém trhu neexistuje. Ale já bych začala možná tou asociací finančních poradců. Tomáši, vy jste to řekl předtím, nebo už v rámci podcastu, teď
asi
nevím.
Asi před podcastem možná.
Teď si nejsem jistá. Každopádně tady je ta asociace finančních poradců, kde máte seznam pár.
Asi okolo stovky aktuálně nás.
Tak krásných finančních poradců. Ten výběr je tam veliký, můžete podle regionu si vybírat a můžete si třeba s 2-3 finančními poradci zavolat a už z prvního dojmu zjistit, jestli teda půjdete touhle cestou. Každopádně chci říct, že ta asociace finančních poradců je o tom, že jsou to lidé, kteří se chtějí dále vzdělávat, posouvat, sdílejí informace a chtějí najít to nejlepší pro toho klienta prostřednictvím toho, že se ptají kolegů, kteří mají třeba více zkušeností a nebo prostě jiný úhel pohledu, který já v tuto chvíli nemám. Jo, protože týmová práce je vždycky rozhodně lepší. A další takovej tip seznamky ale na specialisty bych možná řekla, že LinkedIn je taky docela dobrá taková platforma, kde lidi, kteří jsou vášnivci do svého oboru, tak velice často publikují svoje názory, svoje postřehy, svoje domněnky, zkušenosti. Takže ten LinkedIn je asi full of great financial specialist, takže určitě využívejte a já osobně ještě taky tíhnu k těm titulům. Jo? I kdyby to měl být titul PFP, že jo, to je poradce finančního plánování, nebo EFA, European Financial Advisor, nebo ten, kdo je zaměřený potom ještě na ty firemní peníze, European Financial Planner, že jo. Takže jsou tady prostě lidi, kteří se tomu oboru věnují a jsou dohledatelní, ale musíte chviličku hledat. Takže to je první taková seznamka.
A já k tomu doplním. Ne vždycky, když na vás vyskočí reklama na Facebooku, to znamená, že ten člověk má kvalitu. Vlastně většinou to tak být ani nemusí. Jo, protože já teda mám reklamu samozřejmě taky na Facebooku.
Já také.
Ale To je jenom o penězích. To si fakt může zaplatit úplně každý a nesouvisí to vůbec s kvalitou. Jo, takže jenom na to pozor, taky si všimněte, že většina té reklamy potom třeba v rámci toho mýho hypotečního biznesu tak je prostě poslední šance na hypotéku pod 5%. Jo, a prostě takový jako clickbaitový záležitosti a nachytají podle mě stejně spíš jenom ty právě méně jako finančně gramotní klienty a není tam zatím žádný obsah a neodvádí to ani na žádný jiný jako kvalitní obsah. Takže tam jako velmi, velmi jako pozor na to, taky dost často totiž zjišťuju, že to stejně jako není reálné to, co se tam v těch reklamách píše.
Většinou ne, no. A je pravda, že asi finančně negramotní lidi nás poslouchat nebudou.
Takže pravděpodobně ne. Mě teďka teda zmíním, jako fakt pobavila Acema, která měla reklamu jako do hypotékujte se.
A to je obrat.
Ano, jako už to samo o sobě mě právě upoutalo tu pozornost, takže jsem vlastně na ty jejich stránky, rozkliknul jsem si to a říkal jsem si, tak co to je? Takže oni vlastně jako říkali, že pojďte si vzít vlastně druhou hypotéku na tu vaší nemovitost, abyste si s tím něco dofinancovali a nemusí to být ani vlastně jako, že jo, na bydlení může to být cokoliv, může to být auto nebo jo, prostě taková jako další hypotéka, něco ve stylu jako Ameriky. A já jsem jim tam psal a říkám, no a jak to budete dělat? Nám nevadí, jako že si stoupneme na to druhé místo. Říkám, no vám ne asi, ale řešili jste to s těma bankama, ty banky vás tam nebudou chtít pustit. Fakt jo. No a pak to stáhli tu reklamu.
Díky bohu.
Mě jako Acema mě v tomhle fakt pobavila, no.
A mě někdy je dobrý se ozvat.
No.
Tak ještě jak si teda vybrat toho finančního poradce? Takže první alarm je, titul je dobrý, máme tu asociace, využívejte jich a když teda si někoho vyhledáte, tak sledujte ty jeho názory chvilku, to můžete sledovat pár týdnů i měsíců, než se rozhodnete s někým spolupracovat, to není, že to přijde hned.
No technická teďka, jo, já se omlouvám, ale je tady velká skupina lidí, která se ozve v momentě, kdy jako byli na prohlídce. A oni nemají čas sledovat 2, 3, 4 týdny. Jo, to je, ale to je vlastně problém. A ten problém je jinde teda, jo, ten my tady nevyřešíme. Ale
takže plánovat dlouhodobě, když uvažuju, že budu chodit na prohlídku, tak už předem musím mít tohle všechno připravené.
Přesně tak.
Jo, nezapomínat na to se jako zamyslet s předstihem, protože to se ze dne na den zrovna ta hypotéka opravdu neřeší. Tak i na to miminko čekáte 9 měsíců, jo, tak na to bydlení taky to dělat z měsíce na měsíc je docela rizikový projekt.
Je určitě, pak přesně jako člověk musí šahnout po tom, co se mu dostalo pod ruce, ať už je to nabídka z banky, nebo prostě realitní makléř dohodil někoho, s kým spolupracuje a to nemusí znamenat prostě tu kvalitu a čím jako se to šije víc horkou jehlou, tím větší problémy tam můžou nastat.
Souhlas. No tak ten další impuls, který jako pomůže tomu klientovi se rozhodnout, mluvím s tím správným člověkem, protože to je strašně těžký, když se neznáme, tak a mám důvěřovat, tak kdy mám začít důvěřovat? Jak rozeznám šmejda od takzvaného profíka, že jo? A já jsem přesvědčená o tom, že všechno je jako ne bílé, nebo všechno je černé. Vždycky je něco mezi a všechno má plusy a mínusy. Takže finanční poradce specialista, který zná tu problematiku dobře, vás vždycky bude seznamovat i s negativními aspekty toho vašeho projektu. Takže pakliže vás natvrdo postaví před rizikové scénáře a řekne vám ty negativní aspekty smlouvy, tak tam vnímám, ano, upozorňuje mě, vzdělává mě, chce mě připravit do života. A ne ten, co mi furt maže jenom med kolem huby. Jo? Takže tam se musíme nějakým způsobem i zamyslet, když se mi to moc líbí, je to dobře.
Zajímavá teorie, to by mě vlastně nenapadlo.
Jo, jsem ráda, že jsem přišla aspoň s něčím novým dneska, sakra.
Já jsem zrovna dneska odradil jednoho klienta dopoledne od toho vzít si úvěr, takže.
Aha. Tak možná,
a byl chudák smutnej teda.
No, a tak ta realita, otevření se té realitě je zapotřebí a tam není o tom vás odradit, jo, protože ten specialista, který vám říká pozitiva a negativa, tak vás vlastně seznamuje s tím komplexním řešením a vy se na to musíte vlastně podívat i z pohledu těch věcí, které nás by v budoucnu mohly překvapit a dostat do potíží, takže určitě, ať už se jedná o investice, o pojištění, vždycky znát všechny ty rizika, poplatky, já nevím, sankce, všechno to, co je v uvozovkách jakoby skryté pro takzvaného šmejda, nebo to, co si umíme představit, že nám asi nebude chtít říct, tak když to v tom prvním rozhovoru nezazní, tak bych asi ten pocit jako blahosti, že se nám spolu dobře jedná, z kritického pohledu myšlení zvažovala, jestli ještě si nepopovídat s někým jiným, kdo mi trošku tu kritickou situaci nastíní.
Já jsem, jo, super, super, Veroniko, to dává naprosto smysl. Já dokonce sám říkám, klidně si vemte někoho dalšího, abyste měli pro porovnání. Jenom to chci vědět, že jednáte s více lidma, právě protože jsem třeba hodně vytížený, tak někdy prostě tu spolupráci pak odmítnu, že nechci být součástí výběrka, když na to nemám prostor, ale já to...
Vy jste výjimečná situace,
to říkám, kudy chodím, tudy hlásím, jako klidně fakt si vyzkoušejte dva lidi, tři lidi, jo, v té první fázi, minimálně na ten první rozhovor, abyste zjistili, na čem jste, jestli vám to sedí, nesedí, a pak teprve, až když jako potřebujete reálně řešit ten úvěr, tak tam už jako dává smysl mít vybráno.
Jo, Tomáš, já si to úplně živě umím představit, jo, že vlastně vás někdo poslouchá měsíce, už je jako rozhodnutý, že jde do té hypotéky a teďka se s vámi potká úplně zamilovaný a vy ho odmítnete, nebo mu řekne to. Nějakou tu kritickou situaci. Já jenom chci říct, prosím vás, nikde není napsáno, že láska musí být jenom jedna. A jsou různé typy lásek, tak si je hledejte. Jo, je úplně v pořádku, když nahradíte jednoho člověka druhýho. Já jsem si kdysi myslela, že jsem nenahraditelná v práci. No tak z toho už jsem se dávno probudila, ale to právě učím i ty lidi, že každý jsme nahraditelný a i ten nejlepší z nejlepších je nahraditelný. Jenom ho musím hledat a někdy to trvá a u té hypotéky, když do toho chcete jít, tak opravdu si na to dejte čas. Začnete nad tím přemýšlet, čím víc s lidma o tom budete mluvit, tak tím víc úhlů pohledu nebo otázek dostanete, na co se zamyslet, i když to třeba budou jenom známí v rodině nebo kamarádi, tak on každý z nás někdy něco takového řešil, nebo jejich rodiče, nebo známí. A čím víc toho poskládáte, tak tím snadněji potom budete vybírat toho pravýho pro ten vztah dlouhodobej. A to, že se to třeba nepovede na poprvý, protože tam třeba něco nezajiskřilo, tak se tím netrápit, ten normální život, jo, to prostě, když to nepřijde, tak to nepřijde a tak jdu dál. Jo, to zamilovat se na poprvý, to bych si jaky přála, v životě nebyl stres, no, ale chvilku mi to taky trvalo, než jsem našla svého pana dokonalého, jo, tak i v těch financích, jo, ten Vladimír taky dělal dlouho drahoty, tak, tak jsme rádi, že teďka jsme konečně našli i toho investičního specialistu a cítíme se dobře a můžeme v klidu spát. Takže určitě tohle nezapomínat. A pak, když už jde jako do dalšího stádia a dostanete první nabídku, tak tam je také jedna z věcí, které vlastně pro vás můžou být trošičku alarmující. Čas nechat si to fakt projít hlavou. Každý, kdo spěchá, jak říkáte v té bance, že dostanou nabídku, máte 14 dní na to se vyjádřit, dobře, u hypoték je měsíc, ale taky tak, je to strašně krátká doba. Tak berte to tak, všude noste zvýrazňovač, to je první věc, kterou říkám. Že jakmile někde dostanu něco vytištěného, anebo elektronicky, tak i v té elektronické podobě fakt čtěte. Protože největší problém finanční negramotnosti je to, že my nemáme čtenářskou gramotnost. My nečteme to, co podepisujeme. Jsou tady klienti, kteří podepsali hypotéku, aniž by si přečetli sazebník banky. To prostě já nechápu, jak je vůbec v reálu možné, ale děje se to. A já dělám kontrolní nákupy jenom třeba klasických úvěrů a ani tam mi nedají sazebník banky k přečtení. Řeknou, to máte na webu. A tím to končí, ale přitom já jsem podepsala, že jsem se seznámila se sazebníkem banky. A u té hypotéky je to o to komplikovanější, že jsou tam poplatky a sankce, které v tom sazebníku nenajdete. Takže ten poradce by vás měl upozornit minimálně na povinnosti, ke kterým se uvazujete v rámci té smlouvy. Jo, a je dobrý si to fakt přečíst v klidu a když tomu nerozumím, tak se vrátit a nechat si to vysvětlit. Co to znamená tahle ta věta, že budu něco platit, ale já nevím za co.
Určitě. My jenom, když procházíme úvěrovou dokumentaci s klientama, tak je to schůzka prostě na hodinu a když to jdou podepisovat náhodou do banky, tak chceme, aby měli všechny informace už předem vlastně zodpovězen, protože nechceme spolíhat na ty bankéře, bankéřky, že jim prostě něco neřeknou. Jo, to nedává smysl. Ty lidi musí mít před podpisem naprosto jasno.
No, víte co, ono, dejte si ruku na srdce, když jste si otvírali svůj první běžný účet, jestli jste si vůbec ty obchodní podmínky jenom otevřeli na to, že přečetli. Jo, to neudělá fakt nikdo. Nebo u pojistek, kdo z vás kdy prolistoval pojistnými podmínkami a sledoval výluky. Je jich tam tolik a jejich prostě dopad může být na toho klienta úplně likvidační, že mě šokuje, že prostě ta čtenářská gramotnost s tím kritickým myšlením stále není tolik podporována ve školství, protože dneska není důležité vědět, kdy se narodil který král nebo něco, ale kde si tu informaci dohledat a jak s tou informací pracovat.
Tak ono tady máme, že jo, systém, který zavedla Marie Terezie a od té doby se moc nezměnil, ale mám za to, že ta společnost se od té doby posunula takovým stylem, že opravdu máme problém a ani já jsem jako nikdy jsem nečetl podmínky u běžného účtu, když jsem si ho zakládal a u spousty dalších věcí jenom, a dneska je to jednoduchý, protože to řeším v telefonu, že jo, odškrtnu, souhlasím, ani to neotvírám, jako ani u aplikací, prostě nezdržuji se tím. Jo, takhle u hypotéky bych si to nedovolil. To je tak velká transakce, jako když kupuju nemovitost, že tam už si ten pozor dám, jo, ale...
Jo, jo, jako je to úsměvné, že lidi důvěřují těm bankéřům a klasickým finančním poradcům bezmezně úplně. A já jsem přesvědčená, že právě ten poradce, ten profík, který vás upozorní na paragrafy, které jsou v té smlouvě triky, ale bohužel se to změnit nedá, ale budete minimálně o tom vědět, tak je to někdo, komu můžete důvěřovat. A než se upíšete, tak určitě dohledat v té smlouvě anebo se explicitně zeptat na otázku, co se stane, když nastane v životě nějaká moje životní změna. Jakákoliv. A teďka si tam napište třeba, já nevím, 5 otázek. Co se stane, když v uvozovkách moje žena porodí, bude na mateřský? Co se stane, když, vy jste tam zmiňoval to úmrtí, to je pro mě úplně, oh, to abych asi klientovi neuměla říct ani ne, takhle ne. Na rovinu. No, tak já se snažím vždycky se svými klienty mluvit tak, že mluvím jako obecně, jo, že kdyby náhodou v té rodině nastalo úmrtí, ale když vy zemřete, tak to prostě
tak já
mě.
Jsem v tomhle asi jiný, no, já to naopak tam jako se snažím napálit, aby fakt o tom přemýšleli ty
lidi.
Je
to třeba, je to třeba, ale může tam nastat třeba zdravotní problém, ztráta zaměstnání, už jsme řekli 4, teďka slíbila jsem 5 a teď mě nic dalšího nenapadá, Tomáš.
Přírůstek v rodině.
To už jste říkala. Ta mateřská jsme říkali. No a nebo...
Rozvod.
Ne, obráceně. To jsou takový ošklivý věci všechno, ale může dojít i k pozitivní změně. Například vy budete povýšený, ale budete muset pracovat v jiném městě. Co se stane?
Třeba.
Jo, takže jako, jak se to třeba bude řešit. A ty rozvody tam, ano, ten jsme neřekli, ten rozvod bychom si taky měli prolítnout hlavou, a nebo rozchod.
Rozchod stačí,
no. To už dneska je jako v podstatě na stejno. Takže ta otázka změn, prosím vás, specialisti jsou v podstatě ze zákona povinni vás informovat i o tom, co se stane v případě změny. Ale já, když dělám kontrolní nákupy, takzvané mystery shoppingy v bankách, na jakýkoliv produkt, tak o těch změnách mě nikdo nikdy neinformoval. Jo, takže než cokoliv podepíšu, tak je fakt nutností se zamyslet nad tou změnou, co když nastane, zvláště u těch úvěrů, jo, protože ten výpadek toho příjmu, když nemáme dostatečné rezervy, jo, takhle, když máme ten tým těch profíků a jeden mi spravuje investice a připravuje mě na rentu a já vím, že za 10 let už budu tak v pohodě, že v podstatě třeba se budu rozhodovat, jestli doplatit, nedoplatit, ale my víme, že se nevyplácí doplácet hypotéku, ale že už budu mít to zázemí, tak je to jiná situace, než když teda se snažím dělat hrdinu sám ze sebe, všechno umím, všechno znám, všechno si spravím a spravovat peníze umím. Tak prosím vás, tohle to je už dneska sci-fi a u těch úvěrů to nepodceňujte a určitě se před podpisem ještě takhle zamyslete.
Tak já teďka vyděšeně koukám na čas, my už natáčíme skoro hodinu, takže to vypadá, že s Veronikou nestihneme všechny témata, které jsme si naplánovali, ale možná je to příležitost se potkat třeba ještě někdy v budoucnu. A tak za mě úplně poslední otázka. 3 tipy od vás, Veroniko, pro potenciální teda kupující, který by si potřebovali vzít hypotéku, tak co mají udělat? Takový ty 3 fakt nejzásadnější věci z toho vašeho úhlu pohledu.
Tak z hlediska bonity, prosím vás, neriskujte, neběžte na doraz, lepší je si počkat, mít rezervu a rozhodně ty peníze řešte. To je taková první. Druhá, když tam nevidíte lásku v tom, co kupujete, když se vám to něco nelíbí, protože počkejte, nic neuteče. Zvláště když jste mladý, jo, pořád do 40, možná i 45, relativně čas, ale do těch 40 určitě. A nevím, tu poslední, no budu vám držet palce, abyste si našli správného specialistu podle našeho návodu, který tu zazněl.
Super, takže to byly tři zásadní tipy od Veroniky Kalátové. Já moc děkuju, Veroniko, že jste přijala pozvání a že jsme si tady mohli popovídat.
Já moc děkuju za pozvání a že jsem tu s vámi mohla vejít, bylo to super, děkuju.
Skvělý. No a z mýho pohledu, jaký už máme asi všechno, takže pokud potřebujete řešit nějaké věci ohledně hypotéky, můžete mrknout na můj web tomasrusnach.cz. Najdete tam spoustu nejenom informací, ale článků, asi tři e-booky, je tam odkaz na další věci. No a kdybyste chtěli řešit něco specifického, tak jsou tam na mě i kontakty, takže se můžete ozvat a pokud to bude v mých silách, tak vám zkusím pomoct. Takže za mě všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.